Šo sestdienu pulksten 10:00 raidījumā Vērtība pamats ģimene tiekamies ar Lauru Baterevsku un Kasparu Arni no Ropažu novada. Viņi pirms 14 gadiem iepazinās internetā. Tā kā katram no viņiem jau bija divi bērni, viņi kā pašas mēs izveidoja salipināto ģimeni. Apvienojot abu zināšanas un pieredzi, viņi kopā izveidoja darbnīcu, kurā gan bērns, gan pieaugušos iepazīstina ar koku un ļauj iejusties amatniekādā. Jūs tā smejoties vai mazliet pa jokam sakāt, ka esat saliktā ģimene.
Salipinātā.
Vai salipinātā. Kā šī salipinātā ģimene vispār ir radusies?
Noticis, tas ir, manuprāt, ļoti 21. Gadsimta stilā, atrodot vienam otru iepazīšanās portālā un vienkārši mēģinot savu dzīvi sākt vēlreiz no gala.
Kāpēc iepazīšanās portāls?
Daudz, kur neapgrozījos sabiedrībā, publiskā, jā, tikai cik darbs. Un tā bija mūsdienās, kam priekš manas vienīgā, laika tāda iespēja.
Man atkal tā likās tāda ļoti reāla iespēja, tāpēc, ka satikties parkā uz soliņa šķiet mazliet utopiski, un man arī likās ļoti tā uzrunājoši tas, ka īstenībā tas, manuprāt, ir ļoti godīgs veids, kā iepazīties, jo viss tā veiksmīgi sagrupējas, ka ir cilvēki, kas tur meklē laulāto draugu, ir cilvēki, kas tur meklē vienu vakaru izklaidi, un vien ar otriem var arī nepārklāties veiksmīgi. Un iepazīstoties parkā uz soliņu vai bārā pie letes, nu, varbūt ir mazliet neērti kādam atzīties, ka viņš nemaz nemeklē vīru vai sievu, bet tikai kaut ko nu, vienam brīdim.
Sākumā jau noteikti kā tāds saraksts, vai ir?
Jā.
Lai saprastu vispār, nu, tās tavas intereses un ko tu meklē.
Kuras bija tās lietas, par kurām šķita, jā, šis varētu būt mans cilvēks?
Mums izvērtās ļoti garš saruna. Es braucu uz Vingrotavu atpakaļ gaitā no garāžas vārtiem ārā, un Kaspars man piezvanīja. Un sākās tāda garums saruna, ka es biju aizbraukusi līdz tai Vingrotavai, un sēdēju mašīnā ar iedarbinātu motoru, un runāju, un Vingrotava pa to laiku jau bija slēgta. Tā varēja būt 3-4 stundas saruna.
Nopietni.
Es domāju, man gribētos paskatīties uz šo vīrieti, bet, nu, vai prāt darbs 11. Vakarā kaut ko tādu ierosināt. Un tad mēs, jā, tad Kaspars nāca šo ierosinājumu, un tad mēs satikāmies mūsu attālumu krustpunktā, mums ir memoriālais benzīntanks, kur mēs sabraucām ar mašīnu deguniem kopā. Un nu, tajā vakarā mēs arī nolēmām, ka mēs ņemām sludinājumu sārā un ka mēs varētu pamēģināt. Ka mēs varētu vienkārši pamēģināt, kas tur sanā.
Tā bija jūsu pirmā sarunas reize?
Reālā satikšanās tā bija pirmā, jā.
Jā.
Vienkārši mums bija iepriekš tāds saraksts vairāk. Nu, kaut kāds, nezinu, divu nedēļu garumā, bet 14 gadu laikam pagājuši, jā.
Tā tad tā pamēģināšana izrādījusies veiksmīga?
Mums bija tomēr katram un tā savu nastē, attieksim, Laurai bija pavisam maziņš, ne tikko 5 bērns.
Jā.
Man bija jau tādi, nu, palielāki 5 gadi puikam, un meitai bija 7 gadi, jā.
Nu, tas ir izaicinoši sākt visu vēlreiz tā kā no gala. Un, protams, ka mums abiem ir bērni, un bija uzreiz skaidrs, ka tie bērni arī ar mums dzīvo kopā, un ka tad mums ne tikai pašiem jāatrod kopīgu valodu, bet arī tiem bērniem ir visā šajā jaunajā ekosistēmā jāiekļaujās. Skaidrs, ka arī Kaspar bērni dzīvo kopā ar viņu un ar savu mammu tikai satiekās periodiski. Un tad pēkšņi mums radās ļoti liela ģimene.
Sākumā tie sadzīves apstākļi arī nebija tādi.
Jā.
Mēs dzīvojām nelielā mājā, ja, kas šobrīd pārpus jau par biznesu objektu. Bet toreiz man māja bija tā kā celtniecības procesā, ja, un kur nebija vēl apdzīvojami. Ja, un tad mums sanāca tā, ka mēs diezgan šauros apstākļos sākumā dabūjām dzīvot. Ja.
Pusgadu mēs tā apdzīvojam, jā.
Lauras vecāk tā šaubīgi skatījās arī man mamma. Un īstīm arī gadus starp...
Gads aptī mums nav mainījusies, mēs vienkārši esam ļoti pieduši.
Likās sākuma, tā kā bišķi varbūt palieli, bet nu, es nezinu, es nejūtu personīgi.
Cik jums ir gadu starpība?
11 gadi. Tam nav, ja demogrāfiski rēķina, ka viena paudze 12 gadi, tad mēs esam viens paudzes cilvēku. Un man liekas, ka arī tas, ka tomēr mēs abi esam dzimuši Padomju Savienības ietvaros un ka mums abiem ir tādas arī apzināts atmiņas no tā laika, tas ir arī tāds ļoti vienojošs faktors, jo, nu, ja es būtu dzimusi pēc 90. Gada, tad droši vien tas būtu pavisam citādāk. Tā paradigma tad cita ir, un tas fons cits, un mums ir kopīgi izcelsme, teiksim tā.
Kā tas bija šo ģimeni salikt it kā no jauna? Bērniem ir grūtības pieņemt šo jauno cilvēku, kurš ienāk ģimenē, un dažkārt sākas savu un tavu bērnu dalīšana. Kā jūs tam esat tikuši pāri?
Apdomājot šādu modeli, ir vienkārši uzreiz jāsaprot, ka būs ļoti ar sevi jāstrādā un ka par daudzām lietām ir apzināti jāpiedomā un viņas apzināti jādara. Un arī otra cilvēka bērni vienkārši ir apzināti jācenšās iemīlēt. Sākumā vienkārši katru dienu centos atrast vienu tādu labu lietu, kas man viņos patīk. Un tad tās lietas ar laiku vienkārši sakrājās jau tādā kuplā skaitā un sirds jau atverās. Atvērt sirdi ne tikai tam cilvēkam, ar kuru tu gribi būt kopā, bet arī visiem, kas ir ap viņu. Un ja to var izdarīt, tad var piedalīties tādās spēlītēs. Ja jūt, ka nevar, tad ir vienkārši ātri jāstājās ārā.
Un kā tas bija Kasparam?
Līdzīgi. Dāks bija pavisam maziņš. Viņam bija tikai cik?
10 mēneši viņam bija. Jā, viņš bija bebīts. Jā, mums uz visiem randiņiem, viņš sākumā, kamēr mēs vēl nedzīvojām kopā, mums bija viens auto sēdeklīts līdz.
Nu, tādu maziņu droši vien ir mazliet vieglāk pieņemt nekā kādu, kurš jau runā pretī, vai ne?
Ja tas būtu jau pusaudzis, varbūt tāds varbūt nu, kaut kāds
tā konflikts. Jā, bet man taču ir arī otrs dēls, kurš arī kurš bija tajā laikā 5 gadi, jā. Un,
jā, bet mums bija ar manu dēlu un Kārli bija absolūti vienāds vecums, jā. Viņi pat vienā klasē pēc tam gāja turpina, nu, tā kā, ka mēs kopā sākām dzīvot bērniem savā starpā, nebija nekāda tāda konflikta.
Pieņemsim, ka mums visiem ir ļoti paveicies ar raksturiem. Šīs attiecības noteikti nebūtu iespējams, ja bērni arī nebūtu mums palīdzējuši un būtu pretdarbojušies. No kas par bērniem jutu tādu vēlmi pēc sakārtotas dzīves un tādu cerību, nu, ka caur man varētu arī šī sakārtotība ienākt. Jo Kaspars bija gadu dzīvojis viens pats ar bērniem, trio, un, protams, ka tas viņiem tajā laikā, Kaspars darbojās ar būvniecību, būvēja guļbūvs, bija celtniecības bums tāds, un viņiem bija ļoti maz laika, un vienlaicīgi viņš būvēja savu māju, un vienlaicīgi būtībā vienpersoniski par tiem bērniem rūpējās, un, protams, ka viņiem bija tāda, varbūt, pāragra nobriešana, tīpaši meita. Man liekas, viņa tāda liela atvieglojuma uzsvēra to, ka viņi var atkal iekrist atpakaļ bērnībā.
Tad, kad vienas grūtības bija pārvarētas, tad jūs paši sev radījāt citas un faktiski radījāt arī savu biznesu.
Man liekas, ka mēs esam radījuši sev nevis grūtības, bet mēs esam savu dzīvi atvieglojuši, jo viņi notiek vien.
Mēs katrs kā turpinājām to savu iepriekšējo nodarbošanos. Lauru iepriekš vadīja ekskursijas.
Mums bija maniem vecākiem, jāsaka, kopīgs ģimenes uzņēmums, kas arī strādāja ar bērniem, ar Latvijas iepazīšanu, ar braukāšanu pa dažādām ievērības cienīgām vietām un savus tādus skatījumu pievienošanu šīm vietām un tādu radošu programmu izveidi vai muzejos vai pilīs vai zvejnieku saimniecībās. Mēs vienkārši to apvienojām.
Un es kaut to savu koku tēmu, teiksim, arī tā kā attīstīt tikai nu, citāds.
Skatījumā. Jo agrāk Kasparam viss tā strādāšana bija tāda ļoti praktiska un iešana uz rezultātu un klientam ir vajadzīga tieši šī pabeigtā ēka vai pabeigtā lieta, tad šobrīd mēs savā ziņā pārdodam tieši to procesu un to iespēju piedalīties. Tas ir tas, kas ir mainījies, bet tas darba materiāls ir arī savā ziņā palicis iepriekšējais, tas ir koks un tie cilvēki.
Ja runājam par koku, nu tā ir tāda ļoti latviska tradīcija, jo faktiski nekas, kas Latvijā radies, nav izticis bez koka. Kā tas sākās, Kaspar? Cik svarīgi mums šīs tradīcijas ir nodot tālāk saviem bērniem, mazbērniem?
Pamat izglītība man ir saistīta meža, es beidz meža tehnikumu, un tad kādu laiku strādāt ar to pašu meža strādē. Nu, tā kā mums bija arī savs uzņēmums neliels 90. Gadu beigās, nu, tā kā viss tur mainījās tajā meža nozarē, tad es sapratu, ka tam kokam jādod kaut kā pievienotā vērtība cita, nevis tikai kaut ko nocirst, pārdot kā apaļkoku vai kaut ko vienkārši sazāģēt dēļos, ja, bet jau radīt kaut ko citu vērtīgāk, ja, un man es jau biju sen jau tā kā sakojas līdzi guļbūvas procesiem, ja, kas Latvijā notiek, un man ļoti patika viss tas. Bija tāds Kārlis Sapins, ja, kas bija tā mums krustāvs, teiksim, guļbūvnieki, ja, visi, kas bija tāds autoritāte, ja, un man arī gribējās pamēģināt, vai es arī, nu, kaut ko tādu varbūt var pats radīt. Un, protams, sākumā man nekāda pieredze nebija, un Es mēģināju iesaistīt cilvēkus, ja, pieņemt tā kā darbiniekus. Un tad es arī laika gaitā sapratu, ka man pašam arī tas sārots, nu tā nopietni jāapgūst, es varētu tā kā visam tam tik tiešām profesionāli sakot līdzi. Un tā pamazām es arī to ārodu apgūvu. Un, protams, mēs strādājam komandā visu laiku, ja man bija kā 2-3 cilvēki. Nu, lai radītu kādu lielu projektu, nu, tur viens neko praktiski nevar izdarīt. Ja, un, mēram, 15 gadus, ja mēs radījām visādas lielākas, mazākas ēkas, ja, guļbaļķi un dažādas guļbaļķi mēbeles un dažādas interjera lietas. Ja, un tad, kad mēs sākam darboties kopā ar Lauri, un vēl vienu brīdi paralēli es vēl joprojām nodarbojos tam guļbūvēm, ja, tāpēc, ka nevienu biznesu nevar tā strauji pārtraukt, tā iemesties pilnīgi jaunā. Tas arī finansiāli, tas bija tāds lēns pārējais periods šobrīd, jau kā 5 gadus, laikam, es neesmu nevienu guļbūvu uzbūvējis. Bet atkal, pa koku tēmu, es atkal pārgāju tādu nelielu dizainu objektu radīšanā, pa cik mums brauc ļoti daudz cilvēku, tad mēs sapratām, ka katrs cilvēks arī grib kaut ko iegādāties, kaut ko paņemt līdzi, tad mēs radījām dažādas tā suvenīru stēnas, ja tādas, kur, tieksim, svilpītes tur piekariņi, tur... Nu, bērni paši, tieksim, mums tā kā deva idejas, ko mums vajadzētu, ko viņi gribētu nopirkt ja, pie mums, un tā mēs pamazām arī sākām to visu ražot, un tas mums izauga pa tādu vēl papildus biznesu. Pirms Covid, jā, protams, ļoti aktīvi mēs strādājām tieši arī šī mazām formām, tieksim, nu, kas ir tādi visādi tur svečturīši, tur dēlīši interesanti, ja, un ar kadiķi daudz strādājām, pa cik mums mežos ir. Mm. Ļoti daudz sausie kadiķi.
Jā, pie Rīgas mežos ir ļoti daudz kadiķi.
Jā, un mēs tur visādi lasam visādas dabas formas, jā, no viņiem veidojam tādas interesantas lietas, jā, kas diezgan pieprasītas.
Pievienotā vērtība ir tā, ka jūs savā ziņā palīdzat arī ieraudzīt to koku mazliet citādi. Vai jūs to arī redzat kā tādu pievienoto vērtību, ka jūs tomēr mācat to, kas mums it kā ir bijis mūsu saknēs?
Ir ļoti patīkami pieskarties kaut kam ārpus savas tiešās darbības lauka un... Protams, ka mēs ļoti daudz strādājam ar bērniem, apmēram 80% mūsu apmeklētāji ir dažādi vecuma bērni. Viņi gan uzzin par koku, pataustot un pasmaržojot un kaut ko interesantu no meistara izgatavotā, ieraugot un paturot rokās, un viņi arī paši izmēģina tradicionālos darbrīkus, jo, protams, šobrīd ir dažādi mehanizēti un motorizēti darbrīki, bet katrs amats sākās no rokas instrumentiem. Tā pieskaršanās gan divrogu zāģim, gan cirvim, gan ēvelē, gan kaltiem, tā ir tāda viņiem ļoti patīkama izziņa, jo darbojoties ar šiem instrumentiem, kopā ar cilvēkiem, kas prot ar šiem instrumentiem strādāt, arī tas darba rezultāts tā šķietam ļoti viegli iestājās, un mēs neceram, ka mēs varam 4 stundu laikā izaudzināt kokamatnieku, bet tas, ko mēs tiešām domājam, ko mēs varam izdarīt, mēs varam radīt simpātijas pret šo materiālu, un mēs varam radīt tādu sajūtu, ka tas ir draudzīgs materiāls, kā ar to ir iespējams strādāt, ka iestājās cerētais rezultāts, un iespējams, ka kāds no mūsu apmeklētājiem vēl kādreiz ar šo materiālu uzdrošināsies strādāt, jo viņam tā pirmā saskarsme ir bijusi tāda patīkama un emocionāli bagātinoša. Un ka mēs varam to... Tiešām mūsu Latvijas nacionālo bagātību turpināt popularizēt, tāds skaists vārds – daudzināt.
Jā, ka mēs to bērnu tā kā nenobiedējam no tā koka, un kad viņš tiec šajā īsajā periodā, kad mēs ar viņu tā kā darbojamies, viņš var radīt kaut kādu kaut vai to pašu skaisto skaidu. Protams, viņi to kopā mani, jā, bet bērnam ir tāds sajūta, viņš izjūt to, gan to slīmastu, gan arī nu, to koku, to skaņu.
Un smāražu, kur paliek atmiņā.
Jā, viss smaiņas, teiksim, tiek pieslēgts, viņam kaut kur smadzeņu failos, duši vien, ka viss mūžu tas paliek, jā, un ka kādreiz varbūt viņš to...
Izcels ārā un atkal spēs pie tā atgriezties.
Tā, ka tas nav tā kā manā bērnībā, ka mums varbūt darbmācības skolotājs mums pārmet, ka mēs ne tā, es teiksim, pats biju krēlis, ja, ka es nemāku tur zāģēt, jā. Un tik tiešām man bija tāda viena brīdi sajūta, kad es Nu, es neesmu praktiķis.
Man liekas, pilnīgi neiedomājam, ka tev būtu varējis rasties man... sajūta, ka tu neesi praktiķis.
Bet, jā, to es sapratu 90. Gadu beigās, kad man īstenībā ir ķēriens, jā, kad es vienkārši pats sāku uzdrošināties. Es skatījos, ka citiem mums tik labi nesanāk, un es pats sāku to darīt. Jā, un tagad es ļoti daudz cilvēks arī uzdrošinu, kad viņi vēršās tā kā pie manis, nu, kad varbūt es tur kaut kādu šķūnīti viņam tur vajag palīdzēt uzcelt. Es to cilvēku mēģinu visādi pierunāt un pārliecināt, ka viņš pats viņu var uzcelt. Kaut kādiem piemēriem es prādu savus piemērus stāstu viņam, kā man pašam ir gājis, jā, un daudz varbūt pat uzdrošinās. Un tas cilvēks arī sev atverās, viņam pilnīgi kaut kas jauns priekš sevis. Jā. Bet, kad parasti cilvēks uzreiz meklē meistaru, viņam ir kaut kāda problēma mājā, viņam tur vajag vienalga kaut ko tur no koka vai kaut ko uztaisīt, viņš momentā meklē meistaru. Un šobrīd mums ir tāda problēma, ka ļoti grūti atrast labu uzticamu meistari, ja, un tas cilvēks izmisīgi meklē, un nonāk pie manas arī. Un tad es esmu vairākas tāds cilvēks pārliecinājis, un viņi tik tiešām ir kaut ko sākuši mēģinājuši, un ir sanācis, ja, un tad tā ir tā kā mūsu arī misijas, pilnīgi to tā izjūt.
Satuvināties ar amatniecību.
Nu jā, ka tam cilvēkam īstenībā viņam pilnīgi cits sajūtas pēc tam, gan par to pašu rezultātu viņš, teiksim, cenšamies arī savā sētā parādīt tāds piemērs, kad var ar tādām ļoti salīdzinoši vienkāršākām metodēm panākt ļoti, ļoti estētiski labi rezultāti, jā. Tur nevajag ļoti, ļoti sarežģītas, tur kaut kāds atslēgas, tur, nezinu, frēzē kaut ko, kad var ar ļoti primitīvām pat metodēm un diezgan pat ar vienkāršiem instrumentiem rokas, jā, panākt savu, teiksim, tādu... Nu,
estētiski rezultāti,
estētiski, jā. Tiešām rezultāti, jā, mēs paši šādas lietas radam, jā, un cilvēki pie mums iedvesmojas, jā, bieži vien, nu, teiksim, sevišķi vīrieši, jā, tādi, nu, tiešām cilvēki, kas varbūt arī, kam ir kaut kāda, varbūt ir lauka saimniecība, viņš tikko iegādājies kādu īpašumu, varbūt, un tad viņam pilnīgi viss acis vaļā, viņš skatā.
Nu, tādā romantizētā, sakārtotā vidē viņam liekas, ka jā, ka būtu tik, nu, sulīgi tagad te tā ņemt un darboties un jā, un šo sajūtu mēs būtībā, man šķiet, ka mēs tirgojam šobrīd to sajūtu. Tu vēlmi ķerties pie darba un uz vienu brīdi arī šo vēlmi tūdaļ pat materializēt, ka tūdaļ pat var paņemt tagad to zāģi un tagad darboties un...
Bet, nu, tomēr tas gains jau laikam mūsos ir... strādāt un tikt pie kāda rezultāta.
Tā jau saka, ka katrā latvietī pavasarī mostās zemnieks un droši vien kaut kādā sezonā mostās arī kocinieks. Pilnīgi iespējams.
Jā, nu kūks ir ļoti maģisks tāds materiāls. Jā, ļoti, ļoti pievākās pie kokas. Cilvēkiem nu, ļoti patīk kokas.
Jā, un arī maziem bērniem, kad Brīvdabas muzejā gada tirgu, jau daudzus gadus mēs piedalāmies kā dalībnieki un tajā periodā, kad uz turien tika vēstas tādas ļoti tādas lapidāras koku mēbeles, kas par izpildījumā tāda baļķu krēsla un dīvāna, un ka tāda pat pavisam maziņa bērniņa, kas knapi turās uz kājām, viņš tam kokam pieskarās, viņš to koku pat grib nolaizīt, ja viņš vai viņu satuvināties kā tikai vien var, un tā ir tāda dabiska vilkne.
Tā tas ir bijis, uzsākot savu biznesu. No malas, protams, vienmēr šķiet, ka tas ir ļoti vienkārši, un viss ir sakārtots un skaisti, un tā tas ir bijis domāts un darīts. Kāda ir bijusi tā īstenība? Kādas grūtības jūs esat pārvarējuši, lai būtu tur, kur esat tagad?
Es pat nesauku tās par grūtībām. Tā ir vienkārši tāda arī iekšēja dabiska nepieciešamība dzīvot atbilstoši savam predzējumam. Un man varbūt bija tā sajūta, ka braucot pa Latviju tieši darba attiecībās un viesojoties citiem cilvēkiem piedarošās saimniecībās un uzņēmumos, ka tu redzi, ko vajadzētu mazliet pamainīt un būt daudz labāk. Un tu var ar šo cilvēku aprunāties, tu var viņam tā neuzbāzīgi dot mājienu. Ir kas uzklausa un tiešām... Tāda laba sadarbība veidojās, un ir, kad nē. Un kaut kādā brīdī to nē sakrājās tik daudz, ka šķiet, ka tiešām ir tikai problēmas, un ka es vairs tā strādāt nevaru, jo es nevaru nodrošināt pakalpojumu tādā kvalitātē, kā es redzu, kā tam būtu jābūt, jo mēs strādājām ar ekskursijām, un tur jābūt tikai pozitīvai pieredzei. Tur nevar būt nekādas blaknes cilvēkiem, tā ir maza svētku diena, viņš ir iekāpis tajā autobusā, un viņš grib baudīt, un šeit nedrīkst būt nekādu negācija šajā procesā. Un man bija tāda izmisīga sajūta, ka mums vajag izdarīt tā, nu tā, lai, kad brauc pie mums, nu nebūtu visu šo te mazo sīko lietiņu. Un, protams, ka mēs tā neesam izdarījuši. Un, protams, ka droši vien citiem cilvēkiem braucot pie mums ir arī tūkstošiem tādu momentu, ko viņi gribētu, lai mēs daram citādāk. Bet tā ir mums tā mazā eko pasaulīte, kur mēs cenšamies paši maksimāli pēc sava redzējuma godprātīgi un tā mūsu ciemiņiem un arī pašiem patīkam darboties. Tā bija tā vienkārši vajadzība. Es teiktu, ka tā bija vajadzība. Un es esmu īstenībā ļoti, joprojām tā apdomājot, pārsteigt par kas par lielo uzdrīkstēšanos vispār man uzticēties, jo es šai turismu jomā biju darbojusies, un es zināju, ka agri vai vēl tas aizies, es zinu, ko vajag cilvēkiem, un kas arī tirgū ir pieprasīts, un kā varbūt trūkst, bet viņam tā bija pilnīgi cita pasaule, un viņš, jāsaka, noticēja šai vīzijai, un uzbūvēja pirmo darbnīcu sēku, un man likās, ja mums nesanāks, nu tā vista šīs attiecības būs beigušās, es būšu pierunājis vien cilvēku vienkārši uz tādu lietu, kas neiet, un es nevarēšu ar viņu vairāk dzīvot kopā, jo viņš man vienkārši vairs nevarēs ņemt pa pilni, ja es būšu šādi izgāzusies.
Nu, tik traki, to pirmā ēkas būvēja, tā kā, nu, ja gadījumā mums neaiziet, tā būtu tā man darbnīca. Tāpēc, kad man darbnīca bija 5 km attālumā Garkalnē, ja, tur bija privatizējis vienu nu, vecu padomu Jelgāri, ja, un, protams, tā vieta bija tāda diezgan tāda industriāla, ja, un nepievilcīga, un man bija pat nērt par klientus, teiksim, vest uz to vietu, ja, un es, nu, es tā domu būvēju, ja sanāks, ja nesanāks, tad es tā kā to vietu pārvērtīšu par tādu, teiksim, jau amatniecības tādu. Ražošanas.
Jā, nu, man atkal bija tāda sajūta, ka tas ir tikai vienvirziena ceļš, ka ja man nesanāks šis, tad nesanāks vispār nekas, un būs atkal jāliek sludinājums, un atkal jāmeklē jauns vīrs. Jā, nu, apmēram tā, es domāju.
Šis periods vēl bija smags ar to, ka tā bija, nu, tā kā krīze, tad tas bija 2000.
Mēs darbnieks 11. gadā,
jā, 10. 11. gads, un tā vēl bija krīze, jā, un, protams, ka...
Tā bija iešana ārā no krīzes.
Jā, nu, tā jau tāda iešana ārā, jā, bet, nu, tas bija tā vēl...
Tas bija izaicinošs laiks arī daudziedā citādā ziņā, ne tikai saistībā ar to, ka mēs varbūt kaut ko jaunu sākām. Mēs būvējām šo darbnīcu, un turismā nekas nenotiek tā, ka šodien nolemjam un rītā to realizējam. Ir diezgan laika ilgs tāds sagatavošanās periods, un darbnīcā vēl notika darbi, un mēs jau sākām, es lietošu tādu terminu, vervēt klientus. Un mūsu pirmā ekskursija šai darbnīcā bija paredzēta 2011. gada 3. novembrī. Un mums stāvēja kalendārā tas 3. novembris apvilks ar tādu sarkanu apli. Un tie darbi turpinās, un, protams, kā jau pie celtniecības, nekad nekas nenotiek ātrāk, tieši otrādāk. Un vienu dienu man piezvana šitie grupas vadītāji, skolotāji, arī mūsu pastāvīgā klienti, jau no manu vecāku uzņēmumu laikiem. Un viņi saka, ziniet, mums tur ir tā, ka mēs 3. pie jums netiekam, mēs gribam braukt 8. Un es laikam nevienam klientam visu savas karjeras laikā neesmu ar tādu sajūsmu bijis gatavu pārcelt datumu, kā šim pirmajam namdar darbnīcas apmeklētājiem. Un, jā, ar pozitīvu iznākumu, jo šie cilvēki turpina pie mums braukt, un jau kopš tās reizes mēs viņus esam vairākas reizes redzējuši grupām pie sevis, tā ka, nu, laikam jau tik slīcināms tas pirmais kucēns nebija, kā mums varbūt pašiem pēc tam likās.
Kāda ir jūsu ieteikuma tiem, kuri vēl šaubās vai sākt savu biznesu vai nē, baidās no kaut kādiem izaicinājumiem, no tā, ka nesanāks?
Baidīties ir dabiski. Es domāju, ka gudrs cilvēks vienmēr ir piesardzīgs, un tāpēc arī tam piesardzīgi jāpieiet. Es domāju, ka noteikti nevajag sākt tā, ka sadedzina visus tiltus, kas ir, pa kuriem ir staigāts līdz šim. Mēs arī varējām tā pamazām sākt, tāpēc, ka mēs turpinājām fonā nodarboties ar tām lietām, kas mums bija finansiāli uzturējušas līdz tam. Kopš namdara darbnīcas atvēršanas, Kaspars ir uzbūvējis, manuprāt, vēl 7 guļbūves, un es turpināju vēl nākamos 3 gadus arī paralēli vadīt ekskursijas citur, lai tas finansiālais fonds nebūtu atkarīgs tikai un vienīgi no šī te jaunā uzņēmuma, jo, protams, ka ir jābūt ieskriešanās laikam.
Jā, un tie ir tādi, mēram, es tā reiktu, un parasti ir 3 gadi.
Jā, vismaz 3 gadi, kamēr lieta iešūpojas. Un otra lieta ir noteikti spēt iejusties arī potenciālā klienta vai pakalpojuma ņēmēja kurpēs un domājot par cenu un domājot par pakalpojumu formātu vai par preci, vienmēr domāt, kā tas būtu, vai es šādu preci pirktu, vai es būtu gatavs par to tik daudz maksāt, cik es būtu gatavs maksāt, kas man vēl patiktu klāt pie šī pakalpojuma, ko es vēl tajā dienā gribētu piedzīvot un nu, kaut vai apdomāt to pašu Maslovu vajadzību piramīdu, kas cilvēkam ir vispār vajadzīgs, lai viņš varētu dienas griezumā labi justies un ja var visu šos jautājumus atrisināt, tāpat skatīties, ko citi dara. Kas varbūt tirgū būt pieprasīts, bet kā tur nav? Vai kas nav piedāvāts jūsu reģionā, bet ir pieprasīts kaut kur citur? Noteikti ļoti, ļoti daudz braukāt. Noteikti ļoti, ļoti daudz vērot ar vaļējām acīm. Ir šobrīd gan pašvaldība, gan arī dažāda asociācija formātā turismā tāds, vismaz pirms Covid tas bija ļoti tāds izteikts piegājiens, šie te pieredzes apmaiņas braucieni. Un tā ir ļoti laba iespēja, un vēl labāka iespēja ir braukt nevis šī te brauciena ietvaros, bet braukt kā klientam. Līdz ar to anonīmi, bez tā, ko krievis sauc par pakazuhu, kad visi zina, ka tagad ir atbraukus komisija un apiecīgi arī uzvadās, un ka tas krēklis, kurš parasti saburzīts šajā reizē, ir izguldināts, jā. Bet tiešām redzēt, kā tas notiek, un modelēt, kā es darītu, ja es šeit būtu, ja tas būtu mans. Un tad tā arī mājās darīt pie sevis. Tā kā tu redzi pēc tā labākā standarta. Un noteikti, noteikti būs cilvēki, ar kuriem gaumis sakritīs, ar kuriem vajadzības sakritīs, redzējums sakritīs, finansiālās iespējas sakritīs, jo nekad nevar būt mīši visiem, un tas arī nav vajadzīgs. Un arī lauku turisms, kas ir mūsu tā specifika, tas nav formāts, kas ir aktuāls visiem. Un noteikti, protams, mēģināt.
Bet vai tas noslēpums nav arī tas, ka tai tomēr šim biznesam, ko vēlas izveidot, ir jābūt sirds lietai?
Protams, es domāju, ka tas ir, tā varētu būt devīze. Jā. Ir taču tas jau sen noformulētais teikums par to, ka darot to, ko gribās, nāk savai tai dzīvei 8 stundas klāt.
Tad, ja ir liela ģimene un, protams, arī bizness, ir daudz jādomā par tādu finanšu pusi. Kā tas ir bijis jums, vai jums ir kādi paņēmieni, kā tērēt labāk, mazāk, pareizāk?
Mums ir ļoti paveicies, ka mums ir izdevies optimizēt savu saimniecību un sev piederošās lietas tā, ka mēs faktiski neesam kredītos. Līdz ar to mēs viennozīmīgi naktīs guļam mierīgāk un varbūt mums arī ir mazāk, bet tas viss ir mūsu. Mēs neesam.
Jā, mums nav tik spožu lietu, varbūt kā citiem. Nu, tur, nu, bet, jā, bet mēs cenšamies tik tiešām no savu, teiksim, no savu senču, varbūt arī mantojumu, teiksim, paņemt tā kā, nu.
Tas ir bijis izaicinoši Kasparam, kurš ir mantojis kādas zemes, kur viņš arī atcerās, kā viņa vecāki tur ir dzīvojuši. Un tas bija ļoti grūts lēmums kaut ko no tā pārdot. Un tad mēs arī tā ilgi runājot un spriežot sapratām to, ka mūsu senčiem zeme ir bijis ražošanas līdzeklis un tas ar viņiem bijis arī naudas ieguvs līdzeklis, viņi dzīvojuši no tā, un ka mēs savu naudu pelnam citādāk un ka mēs varam vienu ražošanas līdzekli pārvērst citā ražošanas līdzeklī un ka mūsu senči neapgriezīsies kapā otrādi daļ tā, ka mēs esam to izdarījuši.
Mēs arī to šobrīd arī es saimnieku arī savā senči īpašumā un es, teiksim, no mātas puses senči īpašumā un mums ir tas no tā puses, kas to mēs tā kā esam atstājuši no tā biznesa
Ieguldījumiem,
jā, kur var iegūt kaut kādas līdzekļus, jā, un šobrīd mēs arī pie tā strādājam, jā, mēs šobrīd arī attīstām vienu projektu, jā, kur atkal, kur mums nāks jauni līdzekļi, jā, tur šiem, jums
vēstīt,
tas viss izdosies, jā.
Bet par to taupīgumu runājot, tas noteikti, tā ir noteikti vērtība, un es domāju, ka mēs tērējam saprātīgi, bet taupīgi mēs droši vien neesam.
Jā, mēs tā ikdienā nedomājam par tādiem, es personīgi nedomāju par tādiem rēķiniem, nu, tā varbūt citu tur krampiem un domā, ka viņam tā ir pienākt kaut kāds, nezinu, tāds.
Pirmkārt, mums ir katram savs maks, un tā ir arī bet noteikti veiksmes atslēgi un sadalītie pienākumi, par ko mēs kurš maksājam, un mēs apzinām, ka mēs esam ļoti apzinīgi cilvēki tādā ziņā, un ka es neiztēlojos, kā tas varētu tā. Piemēram, notikt, ka Kaspars tos maksājums, kas attiecas uz viņu, vienkārši nesektu, un mēneša beigās tas, teiksim, atklātos, ja, man tā liekas pilnīgi neiedomājama situācija, un es atkal neiedomājos, kāds varētu būt, ka es varētu vienkārši pamest savus tos maksājums novārt.
Jā, mēs vairāk domājam, kā nopelnīt, nevis kā tur taupīt, ja, tā teiksim, kā vairāk tā atļauties, kā varbūt aizbraukt kaut kādā ceļojumā, vai aizbraukt kaut vai vakarā paēst vakariņas, nu, kaut kur normāli, teiksim. Mēs bieži kaut kur braucam pa Latviju, nu,
jā.
Agrāk mēs arī 3 gadā braucām kaut kur ārpus Latvijas, bet, nu, šobrīd bišķi jāpagāja.
Mums zaļie certifikāti, tā kā mēs...
Jā, nu, mēs esam arī potāti, jā, tā kā vakcināti, jā, un tā kā mēs gaidām, kad varēs atkal kaut kur...
Bet arī otra lieta ir tā, ka tā, ka šeit ļoti... Ir bijuši tādi periodi, kad, protams, arī kaut vai Pinterestā vai citās vietnēs skaties šos te frugal living piemērus un padomus, kā dzīvot taupīgi, un var redzēt, ka kaut kādā brīdī tā jau kļūst par tādu apsēstību, un lai varētu to realizēt, būtībā ir vajadzīgs ieguldīt ļoti daudz laika un ļoti daudz spēka. Un šo pašu laiku un spēku varētu ieguldīt savā tiešajā profesionālajā darbībā, lai nopelnītu, un kamēr es lābu zeķi, tikmēr es varu labāk veikt pāris zvanus un mēģināt uzrunāt kādas cilvēks, kas man varētu apmeklēt mūsu objektu un ienest mums naudu, ja, un tur sanāk tad ne tikai jaunām zeķiem, bet arī vēl kaut kam, un tas man padodās neizsakām labāk. Jo tā salāpītā zeķi, pirmkārt, nu lāpītas nav jauns jebkurā gadījumā, un otram kartām ņemot vērā mans viduvējās spējas rokdarbos, vēl jau vairāk. Un otram kartām mums bija arī ļoti nozīmīgi, ir tāda stigmatizācija cilvēkiem par ģimenēm, kurās ir daudz bērnu, un par šādām otrajām laulībām, un mums arī, kad mēs visu šo... savu modelu sākām, bija ļoti nozīmīgi, lai mūsu bērniem noteikti nepalika tā sajūta, ka viņiem kaut kas trūks, tāpēc, ka mēs esam šķīrušies, vai tāpēc, ka mēs esam šādā kuplā lokā, un es domāju, tas mūs arī ļoti, ļoti mobilizējis ir. Un mums nav nekad bijis tāda vajadzība meklēt, es nezinu, pašvaldības atbalstu, vai pretendēt uz brīvpusdienām, vai uz brīvbiļetēm, vai uz to, lai, nezinu, pašvaldības skolas busiņš vest mūsu bērnus uz skolu, tāpēc, ka mēs redz nevaram saremontēt savas mašīnas, vai tas ir tāds tabū stāvoklis, kurā... Nu, ļoti jā, negribās jā, nokļūt. Mēs tā kā, nu, labi, mēs esam lepni, teiksim tā.
Ne, lepni, bet vienkārši mēs cenšamies to neizmantot, jā, lai varbūt citiem vairāk tiek, jā.
Arī, jā. Noteikti, ka cilvēkam to vajag vairāk, un mēs varam, tas tā ir tāda liela dieva dāvana, un tā ir milzīga veiksme, un mēs arī par to esam ļoti pateicīgi, ka šī sistēma mūsu gadījumā strādā. Ka mums vienkārši izdevies salabot savu dzīvi un radīt šo te salipināto ģimeni, ka mums ir izdevies apsaimniekot šo te senču īpašumu un ka mēs varam no tā, ko mēs daram, ne tikai izdzīvot, bet arī dzīvot un ka mēs arī varam saviem bērniem piedāvāt to, ko, nu, ko viņi ir pelnījuši. Un nekā citādi kā par lielu veiksmi to nevar nosaukt, protams.
Un lielu darbu.
Jā, nu, protams, lielu darbu, protams.
Stipras ģimenes pamatā bieži vien ir kādas kopīgas tradīcijas, kādas kopīgas lietas, ko ģimene vienkārši uztur un saglabā. Kādas ir tās jūsu lietas, ko jūs glabājat, nododat, uzturat?
Mēs ēdām kopā pie viena galda. Katru dienu.
Jā, mūsdienās, laikam, arī
jā, mēs klājam galdu un mēs kopā ēdam. Jā, un tas ir, tā ir tāda...
Jā, bērni arī bieži vien gatavo.
Jā, mēs...
Arī mums bērniem patīk gatavot un Dažā viņiem pat varbūt grib turpināt šo tāru, varbūt pat.
Profesionālā līmenī, jā, nu mēs daudz ēdam un pie tā ļoti piedomājam un laikam tas ir tāds labs brīdis, kad viss sasēžās, mums ir apaļš galds, sešiem krēsliem un nav tur galda gala un tāda saimnieku un pārējo vietu un tas ir tāds, jā, man liekas, nu tā ir tā mūsu badošā tradīcija, ko mēs paši esam pamanījuši. Protams, mēs svinām svētkus un, protams, mēs kaut kur braucam un bet man liekas, ka tieši šis te tas, kas notiek laiku pa laikam, ir tikai laiku pa laikam. Tas, kas notiek katru dienu, tas notiek kļūst par tādu ieradumu un arī par tādu formējošu spēku.
Jā, varbūt tam ir lielāka vērtība, nu, ka tu katru ikdienā visu to, ka tev ir ikdienā, teiksim, tas viss ģimenes tāds,
kodols,
jā, ka mēs esam kopā, jā.
Kā jūs redzat, ko tas dod bērniem?
Pirmkārt,
un tā ir tāda pieredze, es domāju, ka viņi nākamās dzīvēs arī tā tradīcija pāries, viņi...
Nesen mans lielās audžmētes draudzene teica, es arī tā darīšu, kad man būs ģimene. Viņi neēd mājās pie viena galda, un mēs paši to uzturam, kā kaut ko tik ļoti pašsaprotam, ka tas mums neliekas nekas tāds ārkārtējs, bet tieši tad, kad atnāk pie mūsu bērniem ciemos kādu citu bērnu, tad mēs redzam, ka acīmredzot tas nav tik pašsaprotam vairs. Lai gan, manuprāt, tas arī ļoti praktiski visiem ēst vienlaicīgi arī no tāda viedokļa, ka ēdiens noteikti nepaliek labāks, viņu neskaitāms reizes atsildot un pārvietojot no viena katliņa otrā un ēdot pie datoru vai pie televizoru galdiņu vai, es nezinu, vēl kādā. Tam tikai sekundāri piemērotā vietā.
Vai jums ir arī kopīgas kādas tradīcijas, izņemot šo, kas ir jau tāda ikdiena? Kāda svētku svinēšana?
Jā, mēs svinām Ziemassvētkus. Tā mums ir tāda vispār dzīve guļbūvē, un man liekas, ka guļbūves skaistākā izskatās tieši ziemā, un arī tādā noskaņa līmenī, kad ir iedegts kamīns, kad deg sveces, kad ir ienests svētku koks iekšā, kad ir tāds lielais garais galds, un kad arī tāpat man vecāk atbrauc, un arī man pirmā vīra māte mums parasti pievienojās, un tad tā ir tāda, un tas ir tā piepacelta ļoti, tās citas emocijas, un jā, mums ir skaisti Ziemassvētki, un tas laikam ir tāds vissvinamākais gadā.
Jā, varbūt Jāņš, mēs tik plaši tā. Jā. Mēs parasti Jāņos braucam sturāju 21. datumā. Un...
Uz ielīgošanas pasākumu.
Jā, tā kā uz ielīgošanu, jā. Mēs vairāk šogad... pašos Jāņos, man pati Jāņa diena liekas tāda diezgan tāda padrūma, jā, tāpēc, ka nu tā kā no rīta jau 5, 11, 12. Un pēdējos gados mēs Jāņa dienā kaut kur braucam parasti. Šogad mēs bijām Cēsīs, tur piebalgu, nu, izbraukājām mašīnu diezgan lielu loku.
Vienkārši paskatīties uz to dabas pilnbriedu un pilnziedu.
Tieši
un
dabā būt tieši.
Varbūt neskatīties uz tiem cilvēkiem, kas varbūt nemaz tik labi nejūtās vairs 24. datumā, bet tieši uz to, ka viss ir tāds savā...
Nu, tādā pilnbriedā.
Tādā, tiešām
nu,
pilnbriedā.
Viss tas pļaus un meži un viss smaržo.
Jā. Ir tāds tāds pilnīgi gaišums jūtams dabā, jā.
Jā, tā mēs iedvesmojamies arī no tās visas dabas, lai mēs arī savā sētā varam nu, kaut ko ienest varbūt.
Man liekas, mēs šogad esam staigājuši vairāk nekā jebkad mūsu iepriekšējā mūžā, jo man ārsts ir uzlicis par pienākumu katru dienu vismaz vienu stundu staigāt.
Jā, mēs katru vakaru braucam uz Siguldē, uz kaut kur, es nezinu, Salkarstiem, uz Ādažiem.
Jo visu laiku staigāt pa savu mežu ir vienkārši
jā, mēs šobrīd arī
drus pa daudz. Un...
Šobrīd tā problēma, ka ir tie meži izzūd, jā, un dabīgie meži, kas man atkal ļoti sāpīgi, jā, un tas... Pat to es arī jā,
Gājas Nacionālais parks vēl ir tāds, kādam būtu jābūt tādai dabas pamatnēji, un tad jā.
Jā, tas...
Tad tas mums arī tāds ļoti tuvinošs laiks, faktiski katru dienu, ka tā ir tāda stundi intensīvā divvientulībā, un tā ir arī vesela dāvana. Jāsaka, es nezinu, vai tas ļoti uzlabos man veselību, bet katrā ziņā tas ir ļoti labs iemesls un iegansts, lai to turpinātu ilgundīgi. Jā.
Es tieši gribēju vaicāt par jūsu veselīgajiem ieradumiem, lūk, šis arī ir viens no tiem, bet kopumā, kā jūs rūpējaties par tādu ģimenes bērnu veselību, vai jums ir kādi
paradumi? Es skatāmies, ko mēs pērkam, mēs ļoti, ļoti lasam etiķetes, mēs kategoriski nepērkam pilnīgi neko, kam ir pievienot palmeļa, mēs nepērkam neko, kam ir pievienot garšu pastiprinātāji, mēs nepērkam neko, kam ir mākslīgie saldinātāji, vai kam ir klāt kalcija hlorīds, kas ir izstrādājumiem.
Protams, bērni jau kaut kur...
Bērni izdara, protams, savas izvēles, bet šobrīd viņi ir ļoti jauni, un arī viņu izvēles ir vēl tādas nenobriedušas, bet es domāju, ka būtībā to izpratni par to, ko būtu jēd un ko nē, viņi noteikti būs no mums mantojuši. Un arī spēju jēlas lietas pārvērst gatavotās lietās, es domāju, arī. Jā, bet tā ir tāda pārtiks atlases ļoti nopietni.
Nu jā, viņi protams, bērni apzinās, ka tā čipšu paka nav veselīga, bet nu viņš ir tāda jau pilnīgi tāda vainas apziņa, tā paklusa to čipšu paciņu mēģina tur kādreiz pat... Noslēpt, jā, lai mēs nepamanām, bet, nu, protams, kārdinājums ir, jā, bet viņš ļoti labi saprot, es domāju, ka viņa nākotnē savās ģimenēs arī nu, šīs tradīcijas turpinās.
Jā, tā ir šī pārtikas šķirošana.
Tieši domās, jā, pa pārtiku, jā, un vispār pa lietām domās. Nu.
Jā, bet...
Dzīvojot tādā vidē, kādā jūs meža ielokā un... strādājot ar koku, droši vien, ka svarīgs ir arī jautājums par vides ilgtspēju. Kā jūs to redzat, kā jūs rūpēties nu, par dabu?
Nu, mēs par dabu tā, ka mums arī pieder 11 hektāri vispār zemi kopā, no tiem mežs arī lielāko daļu aizņem. Nu, mums ir tā, ka mums, protams, ir taksācija uztaisīt mežam, jau, bet es esmu pieņēmis lēmumu, ka es nu, nevienu kalcītu savā mežā nekad mūžam, kamēr es saimniekošu, jā, es necirtīšu, jā, un mēs mežu izmantojam kā tādu, nu, nu, ka tādu parku, tā kā...
Rekreācijas
zonu mēs viņu veidojam par tādu parku, ja minimāli iejaucoties meža, teiksim, tajā dzīvē. Mēs atstājam par trupējošas kokus, ja mēs redzam, ka tā ir vesela barotne.
Dzīvotne,
tur ir kukaiņi, tas ir... Cilvēki tā esi mākslīgi kukaiņu mājas, ja, bet mežā, kad tu ieeji, tas viss ir gatavs, ja tas nav nekas mākslīgi, un tas viss pie īstam, ja, un... Jā, un es ļoti pārdzīvoju par tiem kaimiņu mežiem, kas pieder Rīgas mežiem, jā, kas ir šajā Rīgas meža, jā, kad nu, viņi vienkārši ļoti, ļoti brutāli, vienkārši absolūti nepārdomājot vispār cērt kalcirds, nu, milzīgās platībās, jā, un ka tas
kad koks ir tikai resurs.
Koks ir tikai resurs un praktiski, un
šīs, un pat ne tik vērtīgs, jo.
Un šīs teritorijas praktiski ir izpostītas, jā, neskatoties to, ka viņi tur smukās rindiņās iestāda tos kociņus, jā, tur meža nekad vairs nebūs manā skatījumā meža, jā, tā būs kaut kāda koka audzētava, jā, kur tiks audzēta kaut kāda kociņa, jā, kas līdz 60 gadiem varbūt viņi tur augs, pēc tam viņi atkal tiks zāģēti, jā, un atkal viss no jauna tāds cikls būs, un nekad tāda bioloģiski daudzveidīga meža tur nebūs, jā, un par to es tagad iestājos, jā, ka, nu, es arī pat esmu politiskā partijā iestājies, jā, un mēs šobrīd tiešām esam tikuši pie tā, ka mūsu pārstāvētā partija ir tikusi arī pie tāda, pie cilvēka, jā, kas būs šobrīd tilts ar Rīgas domu un Ropaču, teiksim, domu, ja, kas cīnīsies par to, lai arī, lai bišķi apstādinātu ja, šo mežu izciršanu, nu, teiksim.
Jo nav runa par skraiciet, nav runa par kopšanas
protams, šobrīd notiek pārunas, sāks notikt pārunas, ja, nu, šobrīd, ja, jaunais sasaukums tikai vakar, teiksim, tika. Pirmā sēde bija, un es tam visam sekoju, es, protams, es esmu tāds, tā kā tāds,
Trauksmes cēlājs,
varētu teikt, jā. Nu, es sev tā negribētu par trauksmes cēlāju, bet es esmu tāds dabas cilvēks, jā, kas, teiksim, tā kā konsultē šos deputātus, jā, kas ir viens prāts ar mani, jā, un es domāju, ka mums kaut kas izdosies, jā, Vismaz man ir tāda cerība. Jā.
Tā, privāti mēs...
Bet privāti mēs savu mežu, teiksim, taupam, cik vien var taupīt. Jā, un, protams, mēs kādu koku kādreiz nocērtam, mēs pat cik esmu mežinieks. Tad es jūtu mežu, jā, es eju pa mežu, es zinu, nu, kurš koks varbūt nav tik perspektīvs, tad mēs viņu vienkārši paņemu, teiksim, kā būvmateriāli, jā, teiksim, mēs visus kokus izmantojam savā saimniecībā, mēs tā neko nepārdodam, jā, mums nav arī tik daudz tā meža, jā, lai kaut ko izpārdot, jā, mēs, teiksim, visu darbnīcu esam uzbūvējuši pilnīgi no saviem, teiksim, kokiem, jā, un...
Arī. Bet te ir atkal tas ko es gribētu ar to kokamatniecības prizmu varbūt mazliet pastāstīt, ka, protams, ka koks ir resurss, un mūsu platuma grādos tas ir tāds ļoti, jāsaka, izplatīts un pieejams resurss, un arī vajadzīgs resurss, bet jautājums ir par to, ko no viena koka var iegūt, un cik daudz, cik viegliprātīgi mēs ar šo resursu brīžiem apējamies, Un vismaz tādā sīksaimniecībā, kā tas ir mums, no viena koka var ļoti, ļoti lielu pievienoto vērtību iegūt. Tur ir gan šis te A-klases baļķis, gan tur ir šis te sīkbaļķis, bet arī zari un miza, un tas viss no tā viss var kaut ko uztaisīt, un to viss var gal galā pārdot, un iegūt šo te vismaz otra koka vērtība, kurš tad var palikt tajā mežā un turpināt augt, jo piemēram tādas lietas, kas mūsu saimniecībā tiek ļoti labi pirkts, piemēram svilpītes vai tādas, ja, nu tās ir no tik tieviem zariņiem, no tādiem krūmiņiem, ja, ka ja to visu vajadzētu tagad samalt šķeldā, lai tur būtu kaut kāda materiālā vērtība, nu tur vajag tūkstošiem un simtiem šādas te klūdziņas. Bet, ja runa par svilpīti, tad katra šī svilpīta maksā 2,50 € un no viena šīs tas klūgas sanāk 4-5 svilpītes.
Nu, ja tā rēķina, jā. Bet...
Ja mēs tā domājam, cik var izspiest no vienas lietas,
bet, protams,
ja grib spiest, ja vispār par to grib domāt. Un kas
un jā, ka mēs redzam, kad mēs braucam kaut kur skultē vai kaut kur mangaļos un ostājas, redz, ka nu, milzīgs, nu, tur miljonas kubi, laikam, stāv. Apaļkoks, ja, kas tika skrāmāts puģos, ja, un ves kaut kur projām, ja, un tad tas vienkārši sāpīgi, tā... ka mēs savus iespējas, ja, kad mūsu valsts īstenībā nepelna tikai ļoti atsevišķi cilvēki, no mēs, tikai atsevišķi cilvēki, kas tieši nodarbojas ar to mēžu strādu, no to loģistiku. Praktiski es domāju, ka mūsu valsts no tā iegūst ļoti, ļoti maz kopumā. Mūsu tauta.
Par maz.
Stipri par maz. Mēs viņu atdodam pa kapeikām vienkārši to mežu.
Un arī varbūt tā mūsu misija ir tajā, ka arī
mums
redzot...
Mums vajadzēja mežu cirst mazāk, bet no viņa iedotam kokam pievienotā vērtību. Mums valstiski jādomā, kā no kokam iedot pievienotā vērtību. Es saprotu, ka tas ir ļoti, ļoti krūts un no tāds... Smags, un tas ir, protams, politiķiem, jā, tur jāpiedalās, un arī uzņēmējiem, jā, bet zinātniekiem, mēs... tā ir ļoti, nu, tā, es domāju, tā ir, tas ir zinātnes uzdevums, jā, tur, lai mums valstī kopā zinātniekiem vairāk jādarbojas, jā, lai mēs radītu šos produktus, jā, kad mēs varam trīsreiz mazāk izcirst mežu un iegūt trīsreiz vairāk, es domāju, ka resursi, nu, nav, un, teiksim, no tā viss ārā.
Jā.
Mēs jau tādu savu sīko piemēru, to tikai, nu, teiksim, ko lai stāstīja par tam svilpītēm vai par kaut
bet
kādiem...
Bet tādu piemēru ļoti daudz kādām, un privātā sfērā to var noteikti darīt, jo, piemēram, Kasparam pirms gadiem 4 bija tāda sērija, kur no mēbeļu sērija, kur no absolūti mazvērtīga materiāla, kas nedara pat papīra malkai, kas ir tiešām tādā profānā valodā varētu saukt par tievulīšiem, ja? Tur ļoti grafisks mēbeles sanāca, liekot viņus kopā tādā ornamentā.
Jā, un es visu, ko radu, tā, es pirms, tā ir tehnoloģija, tas nav tāds eksemplārs, ko tikai, nu, teiksim, viena mēbele, ko viena eksemplārā, tā nav māksla. Es, teiksim, vienmēr radu tehnoloģijas. Es varu piedāvāt šo tehnoloģiju, kad, jā, ka tas ir dizaina projekts, ko var ražot,
atkārtot
neskaitāmos eksemplāros miljonos, jā, to varētu, tiksim, radīt. Protams, dizains mainās, jā, visu laiku jaunas tendences, jā, bet, nu, pie tā visu laiku gan dizaineriem, zinātniekiem, valdībai, visiem pie tā jāstrādā uzņēmējiem, jā, tas ir tāds komandas darbs, jā, mums, bet, nu, dobrīt mums valstī kaut kā tas viss tā ļoti...
Vēl priekšā.
Es ceru, ka nu, mēs nenoplicināsim šos mežus, arī daba no tā ļoti, ļoti, ļoti cieši. Daba ļoti cieši. Es pilnīgi pa mežu staigāju, es redzu, es visu mūžu dzīvoju šajās teritorijās, ja, mežu, ja, un nu, man ir ļoti sāpīgs to skatīties, kā tā daba šobrīd ir noplicināta praktiski.
No tā ir.
Gan estētiski, gan arī tur no bioloģijas viedokļa tur ir, tur viss augi zuduši, gan no ornitoloģijas, man liek, būtne arī, teiksim, iet mazumā, un arī dzīvniekiem šobrīd nu, tās teritorijas vairs nav tik pievilcīgas. Nu. Un pie mums tomēr arī tajā prīgi, tad tomēr ir zaļās vārnas, ir mums tādi pupuķi parādījušies, un es domāju, ka nu, tie varbūt arī palīdzēs tā kā tāda
piespiedīs mums kļūt saudzīgākiem.
Es neesmu par mikro liegumiem, es esmu par saudzīgu
tādu sadzīvošanu.
Jā, tāda sadzīvošana meža. Es esmu par meža strādi, jā, bet par ilgspējīgu meža strādi.
Un kāda ir jūsu vides saudzēšana ikdienā? Nedzīvojot mēs tādu vienkāršo dzīvi.
Mēs cenšamies šķirot atkritumus, mēs cenšamies vienkārši lieki netērēt, nedz ūdeni, nedz elektrību, nedz vispārējo.
Mēs tikai maisiņas veiklā, nu cik vien...
Iet ar savu audumu maisiņu, kas ir mikro izvēle.
Es vienalīgs aizbraucu uz depo vai kaut kur, es nekad neņem.
Jo tu vienmēr aizmirsi savu maisiņu mājās, bet...
Nē, nu es, nu, es vienkārši, nē, es vai paņem ratiņas vai kaut kā, bet es nekad, es principā, es...
Šo te ātro plastmas.
Nekad mēs neņemam maisiņas, jā, un vispār man ļoti, ļoti kaitiņi visi šie plastmas iepakojami. Es domāju, ka tā mums arī pasaules nelēma, ka mēs drīz dzīvosim mikroplastmasā, vienkārši, ka tā plastmas jau nekad nepazudīs, viņa tikai saīrst, jā, mikro šķiedrā, un pēc tam mēs vienkārši, kā zinātnieks saka, tas mums caur asins rīti beigās tā mikro šķiedra izies. Ka mēs ēdīsim vienkārši plastmas, un pēc kaut kādiem nezinu, cik gadiem šobrīd, jo mēs to sākam jau darīt, jā. Ka pilna okeāna, pilna, nu, jau ir ar to plasmas, jā.
Mums bet mums ir noteikti, kur augt, mums arī pašiem privāti ir noteikti izaugsmas iespējas zaļā dzīvesveida virzienā noteikti, un gan mums pašiem, gan sabiedrībai kopumā. Mēs speram kādus soļus, bet es domāju, ka noteikti to soļu varbūt vairāk.
Jā. Nē, protams, tehnoloģijas mainās arī, es domāju, kādreiz elektromobili, teiksim, es izvēlēšos droši vien, kad pienāks tas laiks, ja, kad
mēs... Jā, jo mēs benzīna mašīnā šobrīd.
Šobrīd, jā. Mm. Nu jā, mēs ļoti, nu, es par to ļoti domāju, jā, man ļoti uztrauc, cik mēs ražojam atkritumus. Es, kad eju pa veikals, es visu veikals saskatu kā vienu atkritumu. Tāda krātuvi. Bāze, krātuvi, ja, kas viss, pēc nedēļas viss būs atkritumos. Tas tie ir neiedomājami apjomi, ja, kas...
Nu, šis ir viens no iemesliem, kāpēc es mēdzu iepirkties tā dēvētajās humpalās, jo nu, man šķiet, ka tas saražotais apģērbs, tā ir tik daudz.
Tas, jā.
Un tas ir ātrais apģērbs.
Jā.
Jā, nu, mums ir diezgan maz lietu. Es teikšu, kā ir, bet tās lietas ir tādas, kas mums var kalpot nu, noteikti vairākus sezonus. Nav runa par bērniem, kur gluži vienkārši aug, un tad šīs lietas, protams, ātrākā apritē nonāk un tiek arī dotas tālāk. Mēs arī liekam tajos apģērbu konteineros un apau konteineros, jo mums nav apkārtnē tādi bērni, kam mēs varētu nepastarpināt, nodot, neaizvainojot viņu vecāks. Ja. Tad tas ir tāds risinājums, bet mums pašiem, jā, mums ir maz to lietu, un
jā, tās ir ilgtspējas. Covid laiks ir tādi iedeva tā, ka, nu, ka tiešām mēs vēl mazāk lietas pērkam. Vienu brīdi vispār nevarēja neko nopirkt. Un tagad mēs esam, es jau sen neesmu bijis vispār.
Alfa
pieņemsim, kur mēs agrāk ļoti bieži braucām, jā, tagad es... Kaut kā, bet man vairs nevalk uz turienes, bet es atradu no tiem visiem lielveikaliem.
Jā, varbūt, ka tas būs tas pozitīvais moments, ko būs iedevis šis te pandēmijas laiks, ka mēs vienkārši iztiekam ar to, kas mums jau ir.
Tātad mēs pat izvēlamies varbūt aizbraukt kaut kur uz cēsiem, nu kaut kur iet kādā mazā veikla, nu kaut kādu nu, sezonas kaut kāds.
Jā, bet tur arī ir tā pavisam cita iepirkšanās pieredze tādā ziņā, ka tā arī nav tāda ātrā piepirkšanās, tur varbūt vairāk var piedzīvot to, ko man ir man vecmāmiņa stāstījusi par pirmo brīvvalsts laiku, kad pārdevējs tiešām tev pievēršās. Jā, tajā veikalā jā, varbūt mēs tur esam divi tajā brīdī un varbūt nemaz tik daudz cilvēku neienāk dienas griezumā un
Jā, varbūt mēs,
un varbūt mēs nopērkam kaut ko, kas mums izskatās labāk un der labāk, jo vienkārši kāda nebija laiks plauktos vairāk pameklēt un kaut ko atnest vienu, parādīt otru, parādīt un beigās viss no tā ir ieguvēja. Arī šī te varbūt perifērijas ekonomika, jā, kur tomēr mums tādus. Visiem pašiem vien ir jāsild. Mēs nevaram tikai cerēt uz to, ka Eiropa mūs sildīs no abiem sāniem. Mums pašiem ir ar sevi jāsild. Savu vilmaiņu jāuztur.
Ja jūs varētu atgriezties tajā laikā, kad jūs satikāties un redzētu sevi šobrīd, ko jūs teiktu, kādi ir tie jūsu ieguvumi un kur ir jūsu ģimenes spēks?
Nu, mums ir kopīgi tāda izpratni par
dzīvi.
Nu, pamatvērtības mums ir kopīgas, ja tāds.
Mums ir visa dzīve īstenībā kļūst kopīga un vairs nav arī nav runa par to, ka mēs arī par to pat nedomājam un atpakaļ neskatāmies, bet es domāju, ka tas ir tik ļoti labs un satuvinošs modelis, kad var ne tikai dzīvot, bet arī strādāt kopā. Jo tad tad viss tā plānošana notiek kopā un arī viss tā saimniekošana notiek kopā un arī viens otru daudz vairāk redz. Un es zinu, kā tas bija, kad mēs sākām dzīvot kopā un kad mums vēl nebija šī kopīgā uzņēmuma. Un kad atbraucot no ekskursijas, ir otram cilvēkam vienkārši grūti saprast, ka tu esi tik nogurs. Un mātkal ir grūti saprast, ka tagad ir tas pats smagākais brīdis, tā guļbūte tiek likt kopā, un tas ir tik neiedomājami daudz stundu darbs bijis, un ka tie cikli atšķirās. Tas kāpumi un kritumi nav vienlaicīgi, bet dzīvojot un strādājot kopā, tie cikli izlīdzinās un saplūst, un arī tie enerģiskuma un krituma brīži varbūt saplūst, un to cilvēku vienkārši daudz labāk saprot.
Jā, un arī tas brīvais laiks, ka mēs varam kopā, kur aizbraukt, tāpēc, kad vasarās parasti es būvēju guļbūvis, tad, kad Laurai bija tā kā atvaļinājums, un tad mums tā kā nesakrīt, ja, kad man vajadzēja sanāk atrauties no tā darba. Ja, kad
un to, protams, nevar.
Un bija, jā, un tad mums varbūt tāda konflikta radās, ka es tā, ka man nav laika, man tā gaida cilvēku un visu un klients.
Un sākās tāds mazlietiņ, tāds veļas mazgātāja un naktsarga sadzīves modelis un tas ir katrā ziņā vismaz mums, tas ir, es domāju ļoti, ļoti daudz ko devis, ka mēs varam tik intensīvi būt kopā. Es pieļauju, ka varbūt citiem cilvēkiem, kas ir varbūt citādāk mazlietiņi emocionāli iestādīti, ka viņiem varbūt nav šādas nepieciešamības, bet es piemēram par sevi vienmēr to esmu zinājusi, ka nu es nekad nevarētu būt nec tālbraucēji šoferi, nec kur nu vēl tālbraucēji jūrnieks sievu. Tas nedara nekādā ziņā. Un arī tas, ka tu redzi, ka protams, mums katram ir savu pienākumu un arī šajā 11 hektāru saimniecībā atrodoties, mēs, protams, neesam katru sekundu kopā.
Jā, mēs neesam,
bet mēs redzam viens otru.
Un, mēs nesiežam vienā kabinetā vai tur visu dienu kaut kādā vienā dzīvoklī pieņemsim. Ja, tad, protams, cilvēki iedomājās, kā var būt kopā vienā dzīvoklī. Tur pandēmija jau to pierādīja, kad radās konflikti.
Jā.
Bet mēs jau esam tādā lielā teritorijā, bieži vien mēs kaut kur izbraucam, ja, pa vienam, ja, kaut kur es no rīta man vispār tradīcija kaut kur aizbraukt uz veikalu, vienkārši tas ir tā kā tāda izveida no galva, iecert kafiju kaut kur ārpus mājas, vai, nu vienam, ja.
Jā, jā.
Tas ļoti svarīgi būt arī bišķītiņi vienam. Jā.
Tieši tā, jā, jo, nu, es, piemēram, nejūtos tā, ka man personiskā brīvība būtu kaut kādā veidā iegrožot, jo pirmkārt, bērni ir paaugušies un nav vairs šī nepieciešamība nu, visu laiku domās par to.
Bērni, bet tā, ka mēs pat bieži vien nezinām, vai šī mājā vai nav, mums tā māja arī diezgan liela, es pat uz otro stāvu kādreiz vispār neuzējot.
Nu, jāpiezīmē, ka trīs no mūsu bērniem ir jau sen kā pilngadīgi.
Es kādreiz Laurai prasvēju par Jānis mājās, mums dēls, es pat nezinu, vai šī mājā vai nav.
Jā, nu viņi arī tagad ir mašinizējušies un kļuvuši lielā mērā autonomi, bet mēs dzīvojam vēl joprojām visi seši kopā. Un, jā, protams, ka ģimenes struktūra arī mainās bērniem pieaugot, un šobrīd mums ir tāds gandrīz vai zaļo vārnu modelis, es teikšu tā, jo tiem putniem ir tā, ka tātad paaugušies bērni, kas vēl nav nodibinājuši savu ģimeni, palīdz vecākiem aprūpēt tos jaunākos putnēnus. Un mums ir varbūt līdzīgi, mums tagad ir faktiski tikai viens bērniņš, vēl tāds bērniņš, kuram ir 14 gadi, kurš jau pats ir pusaudzis. Un tie lielie bērni, tā ir cita ģimenes struktūra, ka tu dzīvo kopā ar tādiem jauniem, daudzsološiem, ļoti mīļiem, bet pieaugušiem cilvēkiem. Tā ir ļoti bagātinoša pieredze, un kamēr vien šī pieredze būs labvēlīga, kamēr nesāksies rīvēšanās, kamēr nesāksies šis dabiskais un pilnīgi normālais atdalīšanās process, kad viņiem ir jāiet prom un jāveido pašiem savus ģimenes un jāmeklē pašiem savu modeļu, un tikmēr tas ir ļoti tāds izbaudāms laiks šobrīd. Jā, man ļoti patīk viņa liela.
Un cik svarīgi jums ir tas, ka jūs visu to, ko darāt, varat darīt tieši šeit, Latvijā, un nevis kaut kur ārzemēs?
Mēs par to.
Tas ir.
Par to mēs pat vispār nevaram iedomāties, jā, kad vispār kaut kā.
Mēs neizskatām neku mazākajā mērā nekādas emigrācijas iespējas.
Mēs tieši ceļojam, mums ir lauka tūris, mēs parasti. Nu, ceļojam pa laukiem, Itālijas, Francijas, tur Spānijas vai tur Portugāla, vai kaut kur mēs esam redzējuši cilvēkus arī no Latvijas tajā skaitā, kā viņi tur strādā, jā, tas ir nožālojami vienkārši. Mūsu skatījumā tas ir, es domāju, ka Latvijā mums šobrīd ir tik daudz zemnieki, jā, kas būtu priecīgi viņus pieņemt un maksāt pat vairāk bieži vien.
Es domāju, ka tas, ko Kaspars grib pateikt, un kas varbūt izskanēja tā ļoti
skarbi,
jā, ir vienkārši tas, ka es domāju, ka Latvija ir lielo iespēju zeme. Un ka šeit noteikti mūsu valsts iedzīvotājiem ir ļoti, ļoti labas iespējas katram atrast savu nišu un izpausties un tikt novērtētiem, tikt pamanītiem, tikt atalgotiem. Un mums vienkārši ir jāuzdrošinās, jo aizbraucot kaut kur citur, mēs vienmēr būsim.
Mēs te baltie nēģeri būsim, mēs jau redzam.
Pat arī augst atalgotiem speciālistiem, pat baltajām apkaklītēm, pat ļoti izglītotiem cilvēkiem. Es domāju, ka visiem. Nu, tomēr ir tā nacionālā un tā etniskā un arī tā teritoriālā piederība, un cilvēks tomēr tikai šķietami no visu tā var atkāpties. Un katrā ziņā arī tā gluži praktiski, kad mēs ceļojam un skatāmies, kā mūsu nozerē strādā citi cilvēki citās zemēs, ir jāsaka tā, ka pie mums faktiski nav konkurences. Un ja tu pietiekoši ilgi, pietiekoši labi un stabili, un talantīgi dara savu lietu, tad tev ir viss iespējas būt pārtikušam. Un viss iespējas tikt saprastam savā dzimtajā valodā un dzīvot savu senču zemē. Un tas neizslēdz to, ka vajag braukāt, ka vajag studēt ārzemēs, ka vajag varbūt pastrādāt, ka vajag stažēties un, protams, būt moderniem un paņemt no kosmopolītismu to labāko. Pirmkārt, pieredzi. Bet dzīvot vajag šeit un strādāt vajag šeit un nevēlti mēs esam šeit piedzimuši ar kaut kādu tādu iemeslu, kāpēc mums ir šī zeme jāpiepilda. Bet tas, protams, ir mūsu tāds redzējums un katrā ziņā mēs nekur braukt netaisam ilgākā uz divām nedēļām.
Mēs fiziski, protams, jāatrodas cilvēkam šajā zemē, bet, protams, tirgus ir visi pasauli šobrīd atvērsies. Un arī tajā pašā koka nozarē, teiksim, arī, ja mēs tā piestrādātu, ja mēs varētu daudz plašāk, teiksim, tirgot tās lietas, bet, nu, šobrīd mēs ar to nenodarbojamies, ja mēs šobrīd, nu, esam vēl to savu nišu atraduši. Mums, nu, tā niša bija pietiekami laba šeit, ja, ka mēs varējām pietiekami daudz pārdot saviem klientiem, ja, kad, un arī mums tās ražošanas iespējas, ne, nu, nav vēl attīstītas tik plašas un tik...
Jā, lai mēs varētu daudz nākotnes iecer.
Nu, teiksim, tirgot jau internetos. Un...
Ne tikai šajā sakarībā, bet viss mūša process. Un te, kad tu vienu mērķi sasniedz, tad jāizvirz nākamie mērķi. Un visu laiku tādā procesā kustībā jābūt. Un mums šī sajūta ļoti saskan, ka nav tā, ka ir tāda... Jāsaka, garīgā pensionēšanās noteikti, ka tu visu to esi pabeigts, tu esi gatavs, tu esi visu sasniedzis.
Jā, man daudz arī tāda vienauģi bieži vien tā, kad es sarunājos ar viņu, kur man liekas, ka viņš jau, nu, viņš jau, jā,
viņš... Viņš ir pats pateicis,
ka viņš stāst, jau,
ka viņš vērts.
Kas ar viņu visi bijis, jā, bet viņam nav tāda nākotnes tāda vīzijas, laik viņš pilnīgi, nu, nav tā, ka viņš daika kaut kur, nu, kaut kas viņam jauna plāna, jauna kaut kāda, nezinu, tur biznesa visāds tur.
Negribās idejas, pazaudēt šo
bet viņš stāsta, ka viņš, kas ar viņu visi noticis, ja viņš tā kā tādā slēgi dzīvo pagātnē, ja, un tas, nu, diezgan, nu, tā, skumi kaut kā bieži.
Katrā ziņā tas nav mums piemēra.
Jā, un tas, es personīgi, kas tāds savā vecumā pietiekam jauneklīgs, ja, kad es, man slēgi tikai uz priekšu, ja, man, teiksim, slēgi visādas idejas.
Jā, kas varam pēc divām nedēļām būs viena tāda ļoti cienījama jubilēja.